Cienījamie kolēģi, sākam Saeimas ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes darba kārtībā ir viens darba kārtības jautājums – valsts kontrolieru vēlēšanas. Saeima ir saņēmusi 4 priekšlikumus kandidātiem. Tas ir Eduards Žemaitis Dzicēvičs, Guna Kalniņa Priede, Inguna Sudraba un Sandra Vilcāna. Atklājuma debats. Deputāts Edgars Jaunups.
Godātie kolēģi, šodienas laikrakstā Diena ir kļūdaini atspoguļots mans viedoklis par valsts kontrolieru amata pretendentiem. Paužot frakcijas Jaunais laiks viedoklis, uzsvēru, ka Jaunais laiks neusticas Tautas partijas izvirzītai valsts kontrolieru amata pretendentei Ingūnai Sudrabai, jo strādājot Finanšu ministrijā viņi nav spējusi kontrolēt, kā valsts iestādes pielāgojas Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanai. Un arī nākamais teikums šajā rakstā citēju, ka viņa nav spējusi pierādīt, ka viņas darba rezultāti būtu atbilstīgi ieņemajiem amatiem valsts pārvaldē, bija attiecināts uz nevienu citu, kā tieši Ingūnu Sudrabu, nevis Guna Kalniņa Priedi. Laikraksta žurnālisti šo savu kļūdu ir atzinusi, un rītdien tiks publicēts šīs kļūdas labojumus. Jaunā laika frakcija atkārtoti uzsver, ka mūsu izvēlētā kandidāte ir pirmkārt ir politiski neitrāla, otrkārt profesionāla amatpersona ar sekmīgu turpat vai 10 gadu darba pieredzi finanšu revīzijas jomā. Par Gunas Kalniņas Priedes kompetenci un spējām nodrošināt veiksmīgu un dinamisku valsts kontrolas attīstību un garantēt nevainojumu iestādes reputāciju, frakcijas deputāti ir pārliecinājušies tiekoties Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs, kā arī saņemot nevainojums atsauksmes no augstām valsts pārvaldes amatpersonām un nozares profesionāļiem. Frakcija Jaunais laiks ir pārliecināta par Gunas Kalniņas Priedes spējām nodrošināt likumīgas, liederīgas un pareizas valsts pārvaldes un pašvaldības budžeta līdzekļu iekasēšanas un to izlietošanas uzraudzību un radīt valstī efektīvu sabiedrības līdzekļu izlietošanas kontrolas sistēmu atbilstošu Eiropas Savienības valsts pieredzē. Paldies par uzmanību.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, apvienība Tēzemē un brīvībā LNNK ļoti nopietni izskatīja visus 4 kandidātus. Uzskatām, ka tie ir vērā ņemami pretendenti. Bet, ja mēs tā dziļāk ieskatāmies, tur ir 3 sievietes un 1 vīrietis. Un šķiet, ka mūsu apvienības simpātijas būs pa labu kādai no sievietēm. Lai jau tas kreisais vīrietis, kas nāk no tās kreisās puses, varbūt viņš arī kaut ko ir aizmirsis par otro pasaules karu, un tāpēc labāk tomēr kādu no sievietēm. Kur no sievietēm? Par to acīm redzot mūs pārliecinās šī vēlēšana gaita. Bet katrā ziņā viss šis sievietis ir ļoti jauks un patīkams, un viss viņas ir pazīstams. Un tāpēc mūsu apvienība izsaka neviltot prieku, ka beidzot ir kaut cik nopietni konkurents, izvēloties šādus te pretendentus. Tā kā mūsu simpātijas ir, lai dzīvo sievieti valsts kontrolieri. Paldies!
Debats slēdzam. Balsts skaitītāju vārdā runās deputāte Jevgenija Stalidzāne.
Cienījamie kolēģi, tātad mums šodien ir uzdevums ievēlēt valsts kontrolieri. Šajā amatā, tātad kā jau teici, ir 4 kandidāti, bet esiet lūdzu ļoti uzmanīgi, ievelkot krustiņu rombiņā, norādot, ka esat par vai pret kandidātu. Par atzīmēto kandidātu, ja jūsu vēlēšanu zīmē atzīmēto kandidātu skaits būs vairāk par vienu, tādā gadījumā jūsu vēlēšanu zīme tiks atzīta par nederīgu. Jūsu vēlēšanu zīmē pret katru kandidātu jābūt atzīmē par vai pret, bet, kā jau teicu, par drīkst būt tikai viens. Bet pret tā tad jābūt vismaz 3 šim. Nederīga zīme būs arī tad, ja par kādu kandidātu būs atzīmēts par un pret vienlaicīgi. Arī tad vēlēšana zīme būs nederīga. Nu, uz vēlēšanu zīmi nav ieteicams arī kādas citas atzīmes un citas piezīmes. Lai mēs veiksmīgi un ātri varētu veikt šo vēlēšanu darbu, lūdzu visus deputātus caur šo zāli labajā pusē, no manas puses skatoties, tātad nākt reģistrēties uz balsošanu un kā vienmēr zaļajā zālē būs balsošanas procedūra. Balsu skaitītājs lūdzu zaļajā zālē uz darbu. Visus balsu skaitītājus.
Cienījamie kolēģi, vārds balsu skaitītājai Jevgenijai Stalidzānai.
Saimes balsu skaitītājs sēdz protokols numur 27 par balsošanas rezultātiem ievēlot valsts kontrolieri 2004. gada 22. decembrī. Vēlēšanas zīmes numurs 25. Kopumā izgatavot 109 vēlēšanas zīmes. Deputātiem izsniegta 91 vēlēšanas zīme. Sabojātu, nomainītu zīmju nav. Dzēstas atlikušās 18 vēlēšanas zīmes. No vēlēšanu kastes izņemta 91 vēlēšanas zīme. Par derīgām atzītas 84 vēlēšanas zīmes. Par nederīgām atzītas 7 vēlēšanas zīmes. Pret visiem kandidātiem balsot 4 vēlēšanas zīmēs. Par kandidātiem nodotās balsis. Par Eduardu Žimaitis Dricēviču 11 balsis, par Gunu Kalniņu Priedi 26 balsis, par Ingūnu Sudrabu 24 balsis, par Sandru Vilcāni 19 balsis. Saskaņā ar Saimes kārtības ruļa 26. pantu otro daļu valsts kontrolieris pirmajā kārtā nav ievēlēts. Mūsu uzdevums vēlreiz balsot par šiem pašiem kandidātiem, un es ļoti lūgtu tos septiņus, kuri nokļūdījās, ja nav skaidrs, kā vajag aizpildīt, lūdzu paprasiet komisijas pārstāvjiem. Mēs labprāt vēlreiz paskaidrosim. Tātad par katru kandidātu ir jābūt atzīmei par vai pret vēlēšanas zīmē, plus atzīme drīkst būt tikai par vienu kandidātu. Ja vēlēšanas zīmē ir vairāk kā par vienu kandidātu atzīmēts par, tad šī vēlēšanas zīme ir nederīga. Nederīgs ir vēlēšanas zīmes, ja par kādu kandidātu ir vienlaicīgi par un pret. Tā lūdzu. Un tagad ir 4 kabīnes, vēlēšanas ies ātrāk. Saimes balss skaitītājs sēdz protokols numur 28 par balsošanas rezultātiem ievēlot valsts kontrolieri 2004. gada 22. decembrī. Vēlēšanas zīme numur 26 kopā izgatavot 110 vēlēšanas zīmes. Deputātiem izsniegt 91 vēlēšanas zīmi. Sabojāt, nomainīt vēlēšanas zīmju nav. Dzēsts atlikušās 19 vēlēšanas zīmes. No vēlēšanu kasts izņemts 90 vēlēšanas zīmes. Par derīgām atzīts 88 vēlēšanas zīmes, par nederīgām 2 vēlēšanas zīmes. Pret visiem kandidātiem balsots 5 vēlēšanas zīmēs. Par Eduardu Žemaitis Dzicēviči nobalsojuši 13 deputāti, par Gunu Kalniņu Priedi nobalsojuši 27 deputāti, par Ingūnu Sudrabu ir nobalsojuši 26 deputāti, par Sandru Vilcānu nobalsojuši 17 deputāti. Saskaņā ar kārtības ruļu 26. pantu otro daļu, otrajā kārtā valsts kontrolieris nav ievēlēts. 7 balsu skaitītāji paraksti. Tātad nākošajā vēlēšanas zīmē būs 3 kandidāti. Nākošajā vēlēšanas zīmē tātad Guna Kalniņa Priede, Ingūna Sudraba un Sandra Vilcāne. Bet vēlēšana kārtība tāda pati, tātad ar pārdrīkst atzīmēt tikai vienu no šiem kandidātiem, par diviem kandidātiem jābūt atzīme pret. Ja būs par kādu kandidātu nebūs nekāda atzīme, vēlēšana zīme būs nederīga, ja būs par atzīmēt vairāk kandidāti, arī tad zīme būs nederīga. Par vienu to pašu kandidātu nedrīkst būt par un pret. Tātad lūdzu atkal aktīvi uz vēlēšanām, jo joprojām ir 4 kabīnes. Cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 29 par balsošanas rezultātiem ievēlot valsts kontrolieri 2004. gada 22. decembrī ar vēlēšanu zīmi numur 27. Kopumā izgatavot 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 92, sabojāta nomainīta viena vēlēšana zīme, atlikušas dzēstās 18 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes izņemta 91 vēlēšanu zīme, par derīgām atzīta 91 vēlēšanu zīme, par nederīgo vēlēšanu zīmju nav. Pret visiem kandidātiem balsots divās vēlēšanu zīmēs. Tātad un par atsevišķiem kandidātiem, par Gunu Kalniņu Priedi nobalsots 27 vēlēšanu zīmēs, par Ingu un Sudrabu nobalsots 44 vēlēšanu zīmēs, par Sandru Vilcāni nobalsots 18 vēlēšanu zīmēs. Saskaņā Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu 2. daļu 3. kārtā valsts kontrolieris nav ievēlēts. Uz 4. kārtu vēlēšanu zīmēs tiek ierakstīta Guna Kalniņa Priede un Ingūna Sudraba. Vēlēšanu kārtība iepriekšējā un joprojām esiet uzmanīgi, lai nebūtu lai nav bojāto zīmju. Pēc ilga un pacietīga darba Saeimas balsu skaitītājs sēdes protokolām numur 30 ir izkristalizējies, kas tad būs mūsu valsts kontrolieris. Tātad par balsu 2004. gada 22. decembrī ar vēlēšanu zīmi 28 par kopumā tātad tika noskaidrots, kas būs valsts kontrolieris. Kopumā izgatavot 110 zīmes, deputātiem izsniegt 91 zīmes, sabojāto zīmju nav. Dzēsts atlikušās 19, no vēlēšanas kases izņem 91, par derīgām atzīta 90. Par nederīgu atzīta viena zīme, pret visiem kandidātiem balsots ir 3 vēlēšanas zīmēs. Par Gunu Kalniņu Priedi nobalsojuši ir 29 deputāti, par Ingu un Sudrabu ir nobalsojuši 58 deputāti. Un saskaņā Saeimas kārtības ruļu 26. pantu 2. punktu par valsts kontrolieri ir ievēlēta Ingūna Sudrabā.
Tad Saeimas vārdā arī mēs sveicam Sudrabas kundzi ar jaunā amata iegūšanu. Cienījamie kolēģi, līdz ar to ārkārtas sēde ir slēgta. Lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, es gribu informēt cienījamos deputātus, ka mūsu kārtējā sēde sāksies uzreiz pēc ārkārtas sēdes slēgšanas. Lūdzu Saeimas sekretāram nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Jā, es skatāju. Jā, tā izskatāmies tā. Ok, labi. Es jau nav, es nevaru atzīvišu tā. Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Andris Ārgalis, Aleksandrs Bartaševics, Vilnis Edvīns Bresis. Ēriks Škapars, Induls Emsis, Silva Golde, Edgars Jaunups, Arts Pabriks, Andis Kāposts, Oskars Kastāns, Ulds Mārtiņš Klaus, Vils Krištapāns, Krišjāns Peters, Mareks Segliņš, Ats Lakteris, Vjačeslavs Stepaņenko, Jānis Straume, Andris Tolmačovs un Ēriks Zunda. Paldies.
Cienījamie kolēģi, ārkārtas sēde ir slēgta. un sākam mūsu kārtējo sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt sēdes darbu kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 22. Decembra sēdes darbu kārtībā un izslēgt no tās 31. Punktu likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darbu kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā un lemt par tā nodošanu komisijai, kā arī juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, ja mēs viņu nodosim komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un pirms 22. Darba kārtības punkta izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā, tātad pirmo likumprojektu deputāts Kuiņš Čester Kāpos Tūmas Ozoliņa iesniegto likumprojektu likums par biodegvielu un alternatīvo likumprojektu, ko ir izstrādājis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 22. Decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut Saeimas lēmumu projektu par Žanetas Vasaraudas 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabalu ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība izmainīta. Kā arī Saeimas prezidijs ir saņēmis mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu veikt izmaiņas šā gada 22. Decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un kā otro darba kārtības jautājumu iekļaut Saeimas lēmumu projektu par Jāņu Škapa 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabalu ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir izmainīta. Tad sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums – Saeimas lēmuma projekts par Žanetas Vasaraudas 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabalu ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pavels Maksīmovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Helenas Demakovas iesniegumu par to, ka viņa noliek deputāta mandātu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Saskaņā centrālās vēlēšanas komisijas informācija nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ir Žanete Vasaraudze. Komisija ir saņēmusi Žanetes Vasaraudzes iesniegumu, kurā viņa piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Žanetes Vasaraudzes 8. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala sarakstē vēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu, Žanete Vasaraudze nodod svinīgo solījumu. Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsi 89 deputāti, pret un atturs nav, lēmums pieņemts. Es apsveicu mūsu jauno kolēģi un lūdzu ieņemt savu vietu Saeimas plenāru sēžu zālē. Pateicamies arī Helēnai Demakovai par deputātu pienākumu pildīšanu. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Jāņu Škapa 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pavels Maksīmovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Arta Pabrika iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputātu kandidāts no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ir Jānis Kapars. Komisija saņēmusi Jāņaša Kapara iesniegumu, ka viņš piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Jāņaša Kapara, 8. Saeimas deputāta pilnvaras, uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Paldies.
Lūdzu, Jānis Kapar, nodot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu, deputāts, balsot par lēmumu projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 86 deputāti, pret viens neviens deputāts nav atturējis, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, deputāti Jāņš Kaparkungi ieņemt vietu plenāru sēžu zālē. Un pateicamies deputātam Mārtim Pabrikam par savu pienākumu pildīšanu. Paldies. Cienījamie kolēģi, sakarā tehnisku apsvērumu dēļ, sakarā ar to, ka ir jāpārkārto balsošanas iekārtas, prezidijs pasludina pusstundu pārtraukumu. Tad tiekamies plenāru sēžu zālē 17.00. Cienījamie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts. Likumprojekts par Eiropas konvencijas par terorismu apkarošanu, grozījumu, protokolu otrais lasījums, ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Golubovam par procedūru.
Sakarā ar to, ka prezidijs un frakciju padomē pieņēma lēmumu, ka mūsu sēdes notiek ceturtdien, un ja nav izskatīti jautājumi, tad arī nākošajā trešdienā no 15. līdz 17. Šodien mums jābeidz mūsu sēdi tieši 17. ko lūdzu izdarīt prezidijam.
Tad mēs izskatīsim jautājumu likumprojektu par Eiropas konvencijas par terorismu apkarošanu grozījumu protokolu, un pēc tam mēs izskatīsim jūsu jautājumu. Lūdzu, Kirštenkungs.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, otrajā lasījumā likumprojekts par Eiropas konvenciju par terorismu apkarošanu grozījumu protokolu nav saņēmis nevienu priekšlikumu. Līdz ar to es lūdzu Saeimu nobalsot par šo protokolu, kurš paredz, ka konvencija 1977. gada 27. janvārī parakstīta Eiropas padomes konvencija var pievienoties ne tikai Eiropas padomes, bet arī pārējās valsts. Uz 1. septembri bija konvencija parakstījušas 37 valsts. Lūdzu atbalstīt un nobalsot otrajā lasījumā par šo dokumentu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 62 deputāti, pret un autors nav, likums pieņemts. Paldies. Cienījamie kolēģi, vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs turpinām sēdi, līdz izskatīsim visu sēdes darba kārtības jautājumus? 5 deputāti. Lūdzu, vēlreiz ieslēdziet mikrofonu deputātam Aleksandram Golubovam par procedūru.
tikko saimas prezidijs pārkāpa saimas kārtības rulē. Tagad ir 17.04, un 4 minūtes iepriekš vajadzēja slēgt šo sēdi. Lūdzu paskaidrojumu no saimas juridiskā biroja, ka saimas kārtības rulis un lēmumi ir pārkāpti.
Saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Pietkeviča, Rasnača, Lagzdeņu un citu deputātu lūgumu turpināt saimas 2004. gada 22. decembra sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu deputāts balsot par sēdes pagarināšanu. Lūdzu zvanu.
Kas negrib strādāt, tiem nestrādā.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturas nav. Saimas sēde turpinās. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par saprašanās memorandu starp Bulgārijas Republikas aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes aizsardzības ministriju, Dominikānas Republikas bruņoto spēku sekretāru, Filipīnu Nacionālās aizsardzības departamentu, Honduras Republikas aizsardzības sekretāru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministriju, Kazahstānas Republikas aizsardzības ministriju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Mongolijas aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Nikaragvas Republikas aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Salvadoras Republikas aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes aizsardzības ministriju, Taizemes Karalistes aizsardzības ministriju, Ukrainas aizsardzības ministriju un Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru par pavēlniecības kārtību un saistītiem aspektiem Centra Dienvidu daudz nacionālajā divīzijā. Stabilizācijas spēka ietveros Irākā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājamie saimas deputāti, dokumenta numurs 3172 un 3471. Es neatkārtošu vēlreiz šo garo nosaukumu, tātad uz otro lasījumu nav saņemts neviens priešlikums. Lūdzu atbalstīt likumprojektu, kas apstiprina šo saprašanās memorandu starp visām Irākas kampaņu iesaistītajām valstīm par pavēlniecības kārtību un saistītiem aspektiem Centra Dienvidu nacionālajā divīzijā. Un ar šo balsojumu jūs apstiprināsiet savstarpējās tiesības un pienākumus, finansējuma kārtību, apgādes sniegšanas kārtību, medicīnisko aprūpi un juridiskos jautājumus, kas ir noregulēts šajā ministru kabineta iesniegtajā likumprojektā par saprašanās memorandu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 65 deputāti, pret 18, neviens deputāts neatturas, likums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāna.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3349. Likumā bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā nav paredzētas valsts nodarbinātības aģentūras uzdevumos tiesības izsniegt licences individuālajiem komersantiem. Kaut tajos gadījumos, kad viņi ir sākuši nodarboties ar darba meklēšanas un darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu. Un sakarā ar to likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības licenšu saņemšanai, darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai kā komersantiem, tas ir juridiskām personām, tā arī individuālajiem komersantiem. Un saskaņotu šos darba un darba meklētāju atbalsta likumu lietotos terminus ar komerclikuma terminoloģiju. Un, bet, un, protams, ja viss šie licencēšanas noteikumi tiks saskaņot, un tad arī būs vienādas garantijas par atbildību, par to, kā šīs funkcijas pret darba ņēmējiem tiek pildītas. Komisija izskatīs šo likumprojektu un lūdzu Saeimu atbalstīt, pieņemt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Jevgenijai Stalidzānai.
Termiņš otram lasījumam 14. janvārs 2005. gads.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. janvārs 2005. gads. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, likumprojektā par valsts noslēpumu ietvertie grozījumi izstrādāt, lai saskaņot likumu par valsts noslēpumu un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu jautājumā par to, ka pieeja valsts noslēpumam savam atpienākumu veikšanai ir arī korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšniekam. Pēc tam, respektējot valsts pārvaldes iekārtas likumu 6. pantā noteiktos valsts pārvaldes organizācijas principus un ņemot vērā to, ka nepieciešams nodrošināt pēc iespējas lielāku knabu neatkarību no hierarhijas zemākās valsts pārvaldes institūcijām, tiek izdarīt grozījumu likumā 10. pantā nosakot, ka personu un telpa atbilstības drošības prasībām pārbaudi knabā veic Satversmes aizsardzības birojas. Aizsardzības un iekšlietu komisija sēdē apspriež šo likumprojektu konceptuāli atbalstī. Komisija aicina Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. janvārs 2005. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. janvārs 2005. gads. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Likumprojektā ietvertie grozījumi paredz noteikumus par karavīru komplektēšanu profesionālajam militārajam dienestam, nosakot, ka profesionālā militārā dienestā pieņem Latvijas pilsoņus vecumā no 19 gadiem. Pēc tam tiek paredzēts, ka gadījumā, ja karavīrs gājas bojā piedalīties starptautiskajās operācijās, vai pildot citus ar komandiera priekšnieku pavēlu noteiktus uzdevumus, kur izpilds saistīt ar ieroču vai bruņojumu pielietošanu, paredz reāli apdraudējumu veselībai un dzīvībai, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā kompensāciju 5000 lat apmērā, bet ne mazāk kā 120 pēdējā mēneša karavīra alga apmērā. Likumprojekts vienlaiks paredz papildus sociālās garantijas un nepieciešamās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu ģimenes locekļiem karavīra bojājas gadījumā, ja tā notikusi karavīram pildot dienas pienākumus. Komisija šo ierosinājumu apsprieda un nolēma konceptuāli atbalstīt. Lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. janvārs 2005. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 2005. gada 10. janvārs. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts karatiesu likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Un Godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministrijas iesniegto kārties likumu pirmajā lasījumā. Atbalstījusi to, lūdzu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 63 deputāti, pret 10, atturas 5 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
30. decembris.
Citi priekšlikumi nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 30. decembris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par tiesu varu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Šie grozījumi likumā par tiesu varu ir kā pavadošais likuma projekts kārties likumam. Juridiskā komisija pirmajā lasījumā ir atbalstījusi šo likuma projektu. Lūdzu jūs atbalstīt viņu arī šeit plenārsēdē.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 66 deputāti, pret 10, atturas 3 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Šā gada 30. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 30. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Pirmais lasījums Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzinters Zaķis.
Godējumie kolēģi, cienījumā priekšsēdētāji, Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja sēdē likumu grozījuma būvniecības likumā. Galvenā lieta, ko paredz šis likums, ir atcelt juridisko personu licencēšanu būvniecībā, savukārt ieviest daudz vienkāršāku, bet ekonomikas ministrijā būvkomersantu reģistru. Komisija atbalstīja šī likuma projekta izskatīšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 70 deputāti, pret nav, atturas 4 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
12. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam. Nākošā gada 12. janvāris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par līgumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalību valstu pārstāvju un starptautiskā štāba status. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumie deputāti, līgums par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalību valstu pārstāvju un starptautiskā štāba statusu nosaka, ka ar vārdu organizāciju šeit ir jāsaprot Ziemeļatlantijas organizācija, tās padome un viņas papildu iestādes. Un pieņemot šo likumu, mēs arī Latvijā piešķiram šai organizācijai juridisko statusu, bet štāba darbinieki bauda imunitātes un privilēģijas līdzīgi, kā tas ir citu valstu diplomātiskajiem pārstāvjiem. Komisija izskatīja atbalstu šo likumu, lūdzu nobalsot par steidzamību un pieņemt uzreiz divas lasījumus šodien. Paldies!
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 63 deputāti, pret 16 neviens deputāts neaturs likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 60 deputāti, pret 10, atturas 6 deputāti, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Tad komisijas priekšlikums bija balsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā arī šodien, vai deputātiem ir iebildumi. Ja deputātiem nav iebildumi, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 62 deputāti, pret 10, atturas 8 deputāti, likums par līgumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas tās dalību valstu pārstāvju un starptautiskā štāba status pieņemts. Paldies! Cienējamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti Jaunu, Gunu Bērziņu, Dzintars Zaķi, Aināru Lackovsku un citu deputātu iesniegto aicinājumu izmainīt sēdes darbu kārtību un izskatīt un iekļaut darbu kārtībā divus lēmumu projektus. Tad pirmais lēmumu projekts par deputātu Kārļa Šedūra atsaukšanu no balsu skaitītāju amatu un otrais lēmumu projekts par deputātas Māras Ceriņas ievēlēšanu par balsu skaitītāju. Vai deputātiem ir iebildumi par darbu kārtības izmaiņām? Ja deputātiem nav iebildumi, darbu kārtība ir izmainīta, un šie lēmumu projekti tiek iekļaut darbu kārtībā pirms 15. darbu kārtības punktu. Nākošais darbu kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Cegliņš.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījuši šos iesniegtos grozījumus likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Tos atbalstīs pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt arī jūs šo likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pretrunā turis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
30. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 30. decembris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm. Otrais lasījums – Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunžekers.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3226. Tautsaimniecības komisija sagatavoja un izskatīja grozījumus likumā par Latvijas Republikas valsts materiālām rezervēm otrajam lasījumam un saņēma vienu priekšlikumu no iekšlietu ministrijas, bet komisija to noraidīja. Vairāk priekšlikumu nebija un lūdz atbalstīt pieņemšanai otrajā lasījumā.
Vai deputātam nepieciešams balsojums par pirmo priekšlikumu? Nē. Tad deputāti neiebilst un lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 65 deputāti, pret 1 saturs 11 deputāti, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. janvārs 2005. gadā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam, nākošā gada 12. janvārs. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par grozījumu Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Godējamie deputāti, Saeimas sēdē izskatāmais dokuments ir 3377 ar numuru par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā. Šis līgums paredz novērst tehnoloģijas, materiālu un zināšanu izplatību. Un reāli tas nozīmē, ka Salaspils atomreaktorā kodola degvielas izvešanai no Latvijas mēs varam saņemt Amerikas Savienoto valstu palīdzību. Ja tad šīm gadījumā, lai izvest lietoto kodola degvielu, mēs varam šo palīdzību saņemt, un līdz ar to es aicinu uzreiz arī nobalsot šī likuma steidzamību kā tādu. Mums būtu ļoti svarīgi, jo viņš mums ir
lūdzu balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret 5 neviens deputāts neaturs, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret 5, neviens deputāts neaturs, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrā lasījumā.
Jā, tā kā šis līgums ir parakstīts, Un galvenās mūsu intereses ir tiešām šī palīdzība no Santo valsts puses, tad es aicinātu viņu nobalsot to leņu, kā steidzumu otrā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu otrajām lasījumam un izskatīšanas laiku otrā lasījumā.
Ja deputātiem ir iebildumi, tad mēs varam noteikt tikai nākošajā sēdē, tātad 17. janvārs.
Un priekšlikuma iesniegšanas termiņu?
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. janvārs.
Un izskatīšana?
Izskatīšana, tātad nākošajā sēdē uzreiz, kas būs. Tā ir pirmdiena, 18. 20. Jā, 20. izskatīšana.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. janvārs, izskatīšana 20. janvāra, plenāra sēdē 2005. gadā. Paldies. Cienījamie kolēģi, pirms mēs tālāk skatām darba kārtību, ir saņemts deputātu Rugātas, Ģīļa, Kučīnska, Škapara un citu deputātu. Lūgums izdarīt izmaiņas 22. decembra saimes sēdes darba kārtībā un sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata. Iekļaut lēmumu projektu par deputātu Žanetas Vasaraudzes ievēlēšanu saimes sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Ir saņemts arī deputāta Dalbiņa, Lagzdiņa, Kirštēna, Estes un citu deputātu lūgums izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata. Iekļaut lēmumu projektu par deputātu Jāņu Škapara ievēlēšanu saimes pilsonības likuma izpildes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Ir saņemt deputātu Rugātas, Ģīļa, Kučīnska, Škāpēra, Zomers un citu deputātu. Lūgums izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata. Iekļaut lēmumu projektu par deputātu Žanetas Vasaraudzes ievēlēšanu saimes publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Kā arī saņemts deputātu Rugātas, Ģīļa, Kučīnska, Škapara, Pirkeviča un citu deputātu. Lūgums izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata. Iekļaut lēmumu projektu par deputātu Jāņu Škapara ievēlēšanu saimes Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Paldies. Turpinam izskatīt darba kārtību. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts par 1973. gada 5. oktobra konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu, 2000. gada 17. oktobra vienošanos par konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu un 2000. gada 29. novembra grozījumiem 1973. gada 5. oktobra konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godējamie deputāti, par 1973. gada konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu. Komisija izskatot šo Eiropas patentu piešķiršanas konvenciju, atbalstīja viņu. Un jaunums ir tas, ka jāgrāk mums vajadzēja reģistrēt šeit atsevišķi Latvijas patents un tad pēc tam braukt kaut kur uz Eiropu un reģistrēt Eiropas patents, tad ar šo konvenciju, kurai mēs pievienojamies, mēs šeit Latvijā varēsim reģistrēt arī Eiropas patents kā tādus. Līdz ar to būs novienkāršot procesija kā tāda, mums nevajadzēs vairs tērēt laiku, un jā, līdz šim gadā apmēram bija 2 līdz 3 patenti Latvijā reģistrēti, teiksim, kas attiecās tieši šiem Eiropas patentiem, kas nebija Latvijas patenti, tad es domāju, ka arī ir procedūras vienkāršošana un iespēju šeit Latvijā reģistrēt šos Eiropas patents, šo reģistrēto patentu skaits, ja ne 10-kāršosies, tad būs vairākas reizes lielāks, un mēs varēsim palielināt, teiksim, pievienotās vērtības produktus un, un izvērst kaut kādas jaunās tehnoloģijas. Tā kā es lūdzu atbalstīt viņu. Balsojumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 80 deputātu, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikumu iesniegšanas termiņu 17. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 17. janvāris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kāriša Durskā atsaukšanu no balsu skaitītāja amata. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 65 deputāti, pret 9 atturas 2 deputāti, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Māras Ceriņas ievēlēšanu par balsu skaitītāju. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 73 deputāti, pret nav atturas 5 deputāti. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Vilnis Edvīns Breisis.
Godātie kolēģi, sakarā ar līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Zviedriju un Ziemeļu investīciju banku, Latvijas Republikas Saeimai ir jāvirza viens pārstāvis darbam Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā. Saeimas budžeta un finanšu komisija saņēma trīs frakciju pārstāvju priekšlikumus. Ilze Stobova no ZZS, Valdis Dambrovskis no Jaunā laika un Māris Sprindžuks no Tautas partijas frakcijas. Saeimas kancelē ir saņēmusi Zaļo zemnieku frakcijas vadītāja Augusta Brigmaņa atsaukumu par Ilzi Stobovu. Līdz ar to faktiski ir mums palikuši divi kandidāti, Valdis Dambrovskis un Māris Sprindžuks. Lūdzu Saeimai izvēlēties starp šiem diviem kandidātiem pārstāvi Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komisijā.
Cienījamie kolēģi, tā kā mums ir divi kandidāti, mums atkal būs jābalso ar vēlēšanu zīmēm, tādēļ lūdzu balsu skaitītāju vārdā deputāti Jevgēnija Stalidzāna.
Cienījamie deputāti, tātad mēs atkal balsojam ar vēlēšanu zīmēm, tātad mums jāievēl Saeimas pārstāvis Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā. Tātad noteikumi ir tāpat kā iepriekš. Ar pārdrīkst, tātad pa cik mums ir vajadzīgs viens pārstāvis, tad ar pārdrīkst atzīmēt vienu pārstāvu. Par otru kandidātu ir jāizsaka sava attieksme vai par vai pret. Ja būs pār nobalsots par abiem kandidātiem, tad vēlēšana zīme būs nederīga. Pret abiem kandidātiem ir tiesības balsot. Ja būs par vienu kandidātu nobalsots par, bet par otru nebūs pateikts ne par, ne pret, tad arī vēlēšana zīme būs nederīga. Tā kā cienījamie deputāti, lūdzu atkal ierastajā ritmā pa tām durvīm uz balsošanu, pa šīm pēc tam pēc balsošanu. Saeimas balsu skaitītājs sēdes protokols numur 33 par balsošanas rezultātiem. Ievēlot Saeimas pārstāvu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā 2004. gada 22. decembrī. Vēlēšanas zīmes numurs 29. Kopā izgatavot 110 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegt 77, Sabojāto nomainīto nav. Dzēsts atlikušās 33 vēlēšanas zīmes. No vēlēšanas kases izņemt 77 vēlēšanas zīmes, par derīgām atzītas 74 vēlēšanas zīmes un par nederīgām atzītas 3 vēlēšanas zīmes. Pret visiem kandidātiem balsots 13 vēlēšanas zīmēs. Par Valdi Dambrovski ir nodots 30 balsis, par Māris Sprindžuku 31 balss. Saskaņā ir Saeimas kārtības rūļa 26. Punktu panta 2. Punktu Saeimas pārstāvs Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā 1. Kārtā nav ievēlēts. Turpināsim strādāt, strādāsim mazliet nopietnāk. Noteikumi par vēlēšanas zīmes aizpildīšanu iepriekšējiem. Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 32. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas pārstāvu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Kopumā izgatavot 110 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegt 74 vēlēšanas zīmes, dzēstas atlikušās 36 vēlēšanas zīmes, no vēlēšana kases izņemt 74 vēlēšanas zīmes, par derīgām atzīt 74 vēlēšanas zīmes, par nederīgo zīmju nav. Pret visiem kandidātiem balsot 14 vēlēšanas zīmēs. Par Valdi Dambrovski nobalsot 28 vēlēšanas zīmēs, par Māris Sprindžuku nobalsots 32 vēlēšanas zīmēs. Saskaņā Saeimas kārtības ruļa 26. Pantu 2. Punktu par Saeimas pārstāvu Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā nav pārstāvs ievēlēts. Nākošajā vēlēšanas kārtā vēlēšanu zīmēs tiek rakstīts viens uzvārds – Māris Sprindžuks. Tā kā cienījamie deputāti, atkārtosim vēlreiz šo pašu procedūru, bet vienīgais mūsu vēlēšanas zīmēs būs viens kandidāts. Arī par šo kandidātu neaizmirstiet, ka jums ir jāatzīmē vai nu par vai pret, vai jūs esiet par vai pret šo kandidātu. Saeimas balsu skaitītājs sēdes protokols numur 33. Par balsošanas rezultātu ievēlot Saeimas pārstāvu Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā. 2004. gada 22. decembrī vēlēšanas zīmes numurs 31, kopā izgatavot 110 vēlēšanas zīmes. Deputātiem izsniegt 73 vēlēšanas zīmes, sabojāt nomainīt vēlēšanas zīmju nav. Dzēsts atlikušās 37 vēlēšanas zīmes, no vēlēšana kases izņemt 73 vēlēšanas zīmes. Par derīgām atzīt 69 vēlēšanas zīmes, par nederīgām 4. Pret kandidātu balsots 36 vēlēšanas zīmēs, par Māri Sprindžuku nobalsojuši 33 deputāti. Saskaņā Saeimas kārtības ruļa 26. Pantu 2. Punktu par Saeimas pārstāvu Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā nav ievēlēts neviens pārstāvs. 7 balsu skaitītāji paraksti. Nu, tālāko acīm redzot lems prezidijs, kā tālāk rīkoties.
Tad cienījamie kolēģi, vēlēšanas bija neveiksmīgas un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 26. Pantu 5. Punktu, kas nosaka, ka vēlēšana pēdējā kārtā neviens nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, ir jārīko jaunas vēlēšanas. Tātad atkārtot turpināsim visu procedūru ar jaunu kandidātu izvirzīšanu. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektiem grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā vai iesniedzēja vārdā kāds vēlas runāt. Ja ne, tad lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu, nosakot, kā atbildīgā kļūst korupcijas novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret nav atturs viens deputāts. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – prezidija ziņojumi. Tad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskai komisijai, Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai. Noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pret nav atturis viens deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātē Lindai Mūrniecē.
Lūdzu noteikt par līdzatbildīgu arī pretkorupcijas komisiju.
Tad deputātiem ir iebildumi. Tad deputātiem iebildumi nav, tātad prezidijs ierosina nodot likumprojektu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un korupcijas kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pret nav atturis viens deputāts, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret un atturis nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Ilzes Celmiņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministras priekšlikumu iecelt Celmiņas kundzi par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret viens, neviens deputāts neaturs, lēmums pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Gvido Unguru iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi tieslietu ministras ierosinājumu iecelt Gvido Unguru par Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesnesi. Priekšlikumus atbalstīt.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret 2, neviens deputāts neaturs, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Sandras Krūmiņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi tieslietu ministras ierosinājumu iecelt Sandru Krūmiņu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi, vienlaiks atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret viens, neviens deputāts neaturs, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Datis Jansons iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi tieslietu ministras priekšlikumu iecelt Datis Jansonu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi, vienlaiks atbrīvojot viņu no Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret viens, neviens deputāts neturs, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Žanetas Vasaraudes ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Žanetas Vasaraudes ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu par deputātu Jāņš Kapar ievēlēšanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret viens deputāts, neviens deputāts neturs, lēmums pieņemts. Pirms tālāk mēs izskatām darba kārtības jautājumus. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Pietkeviču, Šņepstes, Dalbiņu, Rugātes, Zomeres, Paulu un citu deputātu. Lūgumu izmainīt šā gada 22. decembra sēdes darba kārtību, iekļaujot darba kārtībā jautājumu valsts kontroliera Zvērests un izskatīt šo jautājumu uzreiz pēc lēmuma projekta par deputātu Jāņš Kapara ievēlēšanu Pilsonības likuma izpildes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Jāņš Kapara ievēlēšanu Pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, saskaņā ar likumu Valsts kontrolas likumu 26. pantu 2. punktu. Stājoties amatā, valsts kontrolieris saimā dod svinīgu zvērestu. Tādēļ lūdzu šodien ievēlēto jauno valsts kontrolieri Ingu un Sudrabu nodot svinīgo zvērestu saimē.
Es zvēru būt uzticīga Latvijas Republikai, ievērot tās likumus un godīgi pildīt savus pienākumus.
Paldies. Paldies, Sudrabas kundze, un mēs jums novēlam veiksmīgu darbu valsts kontrolieru amatā. Cienījamie kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts likums par biodegvielu un alternatīvais likuma projekts biodegvielu likums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Pēters Kalniņš.
Cienījamie kolēģi, šis ir tāds likuma projekts, ko es saprotu, ka jau vairāk saimas nevarēja pieņemt. Un beidzot viņš ir atnācis tik tālu, ka mēs esam spējīgi vienoties gan ar degvielas ievēdējiem, gan ar ražotājiem un gan ar zemniekiem. Tādēļ es lūdzu jūs šodien atbalstīt minēto likuma projektu pirmajā lasījumā. Pirmajā lasījumā.
Cienējamie kolēģi, tad mums ir jābalso par diviem likumprojektiem. Likums par biodegvielu, ko ir iesnieguši deputāti, Skujiņš, Česters, Kāposts un citi. Un arī par alternatīvo likumprojektu, biodegvielu likums, ko ir atbalstījusi Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas
es, komisija. Es, kolēģi, minu to, ko atbalstīja Tautsaimniecības komisija. Iepriekšējā likumprojekta es lūdzu noraidīt. Un to, ko komisija atbalstīja, to atbalstīt arī mums deputātiem.
Tad lūdzu deputāts balsot par likuma projektu, ko iesnieguši deputāts Skujiņš, Česters, Kāposts, Ulma, Leopolds, Ozoliņš, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 4 deputāti, pret 68, atturas 8 deputāti. Likumprojekts ir noraidīts. Lūdzu deputāts balsot par alternatīvo likumprojektu. Biodegvielu likums, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
25. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam. 25. janvārs 2005. gads. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par bāriņtiesām un pagasttiesām. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, skatām likumprojektu trešajā lasījumā. Pirmo priekšlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbalstīts daļai. Iestrādāts piektajā. Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma likumā par bāriņtiesām un pagasttiesām pieņēmts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, dokumenta reģistrācijas numurs 728. 12 priešlikumu. Pirmais priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais daļai atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 4. Priešlikumā.
Par 3. un 4. priešlikumu deputātiem iebildumu nav.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais daļai atbalstīts un iekļauts 7. priešlikumā, kurš atbalstīts.
7. priešlikumu deputātiem iebildumu nav.
Astotais daļai atbalstīts un iekļauts 9. priešlikumā.
Par minētajiem priešlikumiem deputātiem iebildumu nav.
10. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu pieņemt 12. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 67 deputāti, pret nav, atturas 13 deputāti. Likums grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu likumprojekts grozījuma nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Dokumenta numurs 3538. Trešajam lasījumam kopā komisija tiek saņemuši 5 priekšlikumi, kuri savā sēdē bija tiek izskatīti. Pirmais, tā ir atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Un piektais, atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar šo visi priekšlikumi tiek izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pretinators nav likums grozījumu nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par uzņēmumu iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, dokumenta numurs 3539 komisijas pati sagatavojas tikai vienu priekšlikumu par likumu spēkā stāšanās kārtību. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu deputātiem iebildumu nav.
Paldies, visi priekšlikumi izskatīt.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pat balsoja 78 deputāti, pretinators nav likums grozījuma likumā par uzņēmumu iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāta Silva Goldi.
Cienījamie kolēgi, strādājumā dokumenta 3540. Pirmais ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais labklājības ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais vidas ministrijas finanšu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ekonomikas zemkopības labklājības tieslietu vidas veselības finanšu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ekonomikas zemkopības labklājības tieslietu vidas veselības finanšu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ekonomikas zemkopības labklājības tieslietu vidas veselības finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ekonomikas zemkopības labklājības tieslietu vidas veselības ministrija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais vidas ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Silvas Goldes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu pieņemt galīgajā trešajā lasījumā šo Latvijai ļoti svarīgo likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pretinators nav likums grozījuma diplomātiskā un konsulārā dienas likumā pieņems. Paldies.
Paldies visiem ārlietu komisijas locekļiem, visām ministrijām, visiem par šo likumprojektu pieņemšanu. Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājām ar dokumentu 912. Ir iesniegts 51 priekšlikums. Tātad pirmais priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais reģionāls attīstības pašvaldību lietu ministra Dzēviša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais reģionāls attīstības pašvaldību lietu ministra Dzēviša kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāta Aleksejeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12 deputāta Aleksejeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
14. Reģionālās attiecības pašvaldību ministra Dzēviša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Klimentieva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Deputāta Klimentieva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
19. ir daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas 20. priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
21. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 22. priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
23. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts 27. valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
28. deputāts Aleksejevs nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem
31. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. reģionālās pašvaldību ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. deputāta Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 23 deputāti, pret 57, atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
34. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. reģionālās pašvaldības ministra Dzēķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
37. reģionālās pašvaldības ministrs Radzevičs atbalstīts un daļai iestrādās komisijas 38. priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
39. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iestrādās komisijas 40. priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
41. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iestrādājis komisijas 44. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
43. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādājis komisijas 44. priekšlikumā.
43. un 44. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Tālāk 45. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
48. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. reģionālās attīstības pašvaldību ministra Dzēķa daļai priekšlikums ir atbalstīts un iestrādāt komisijas atbildīgās komisijas 50. priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
51. deputāta Aleksejeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūgtu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 85 deputāti pret un atturas nav likums grozījuma likumā par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņems. Paldies.
Paldies visiem deputātiem par atbalstu. Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par 1974. gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. gada protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Runās Igors Solovjovs.
Godātie kolēģi un Rasnišņa kungs arī. Priekšlikumi nav iesniegti. Otrajam lasījumu, tātad komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo konvenciju.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret un atturas nav. Likums par 1974. gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. gada protokolu pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Pēters Kalniņš.
Cienījamie kolēģi, minētais likumprojekts ir jāsaskaņo ar iestāšanās Eiropas Savienībā un Tautsaimniecības komisija viņu izskatīja un lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
20. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 2005. gada 20. janvārs. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma krimināllikumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, grozījuma krimināla likumā tika izskatīta Saeimas aizsardzības iekšlietu komisijas sēdē un jāsaka likumprojekta autora komisijas sēdē norādīja, ka likumprojektā ietvertie grozījumi izstrādāt, lai precizētu krimināla likuma izmantojamā terminoloģija atbilstoši elektronisko sakaru likumam, kā arī papildināt 288. pantu telekomunikāciju iekārtu radio un televīzijas raidītājiem pasta tehnoloģisko iekārtu bojāšana. Ar trešo daļu nosakot sodu par telekomunikāciju iekārtu radio vai televīzijas raidītāju vai pasta tehnoloģiskās iekārtas tīšu iznīcināšanu bojāšanu kara laikā, brīvības atņemšanas laika no 6 līdz 15 gadiem. Bez tam likumprojekts tiks saistīts ar likuma paketi, kurā ietilps divi citi Saeimā jau pirmajā lasījumā pieņemt likumprojekti grozījumu likumā par tiesu varu un kara tiesas likums. Aizsardzības un iekšlietu komisija apspried visus augšminētos likumprojektus un uzklausot kriminālu tiesību lietpratējus konstatēja, ka šodien apspriežamais likumprojekts grozījuma krimināla likumā nav saistāms nedz ar kara tiesu likumprojektu, nedz ar to pavadošo likumprojektu grozījuma likumā par tiesu varu. Komisija atzina, ka likumprojektā nav nepieciešama arī redakcionāla rakstura grozījumi, aizstājot visā likumā vārdu telekomunikācijas ar vārdiem elektroniskie sakari. Jo Saeimā šā gada 28. oktobrī pieņemtā elektronisko sakaru likumā pārējais noteikuma 10. punktā noteikts sekojošais. Šajā likumā lietotais termins elektroniskie sakari atbilst citos likumos lietotajam terminam telekomunikācijas, cik tālu tas nav pretrunā ar šo likumu. Ņemot vērā visu augšminēto, komisija konceptuāli neatbalstīja iesniegto likumprojektu un nolēma Saeimu aicināt to noraidīt.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 4 deputāti, pret 58, atturas 5 deputāti. Likumprojekts ir noraidīts. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunžēkers.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, Tautsaimniecības komisija izskatīja likumprojekta grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. Un komisija atzina un lūdzu atzīt likumu par steidzamu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 62 deputāti, pret nav atturas 8 deputāti. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un paldies, un komisija lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputātu, pret nav atturas 5 deputātu. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš
12.
janvārs 2005. gadā un izskatīšana 20. janvārī 2005. gadā.
Tad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. lasījumam 12. janvārs 2005. gads un izskatīšana 20. janvāra sēdē. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma iepakojuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunžēkers.
Tautsaimniecības komisija saņēma un izskatīja likumprojektu grozījuma iepakojuma likumā un atzina un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret nav atturs viens deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. janvāris 2005. gadā.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrām lasījumam. Nākošā gada 12. janvārs. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ceļa satiksmes likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunčēkers.
Tautsaimniecības komisija izskatīja likumprojektu grozījuma ceļa satiksmes likumā un atzina par nodošanu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret un atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. janvārs 2005. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 20. janvārs. 12. janvārs 2005. gads. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts Eiropas komercas sabiedrība likums. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mariks Cegliņš.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi pirms pirmā lasījuma Eiropas komercas sabiedrība likumu, atbalstījusi to un lūdzu arī jūsu plenārsēdi atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret un atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
30. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 30. decembris 2004. gads. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, reģistrācijas numurs 999. Otrajā lasījumā šajā likumprojektā bija iesniegta 12 priešlikumi. Pirmo priešlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret un atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
30. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam, šā gada 30. decembris. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par vides aizsardzību. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, dokumenta numurs 3535, iesniegt 13 priekšlikumu. Pirmo un otro priekšlikumu iesniedz vides ministrs Vējonis, priekšlikums vienkārši sakārto iestāžu nosaukums. Lūdzu atbalstīt.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Trešo priekšlikumu iesniedz vides ministrs Vējonis, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu arī iesniedz vides ministrs Vējons, bet komisija to ir atbalstījusi tikai daļēji un iekļāvusi savā piektajā priekšlikumā. Lūdzam atbalstīt šo piekto priekšlikumu.
Par ceturto un piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Sesto priekšlikumu ir iesniedzis vides ministrs Vējons, komisija atbalstījusi daļēji un lūdzu atbalstīt septīto atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Astoto priekšlikumu iesniedz vides ministrs, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Devīto priekšlikumu sagatavojas pati komisija, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Desmito un vienpadsmito priekšlikumu ir sagatavojis vides ministrs, komisija abas priekšlikumus ir atbalstījusi.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
12. priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija, lūdzu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un 13. priekšlikumu par likumu spēkā stāšanos kārtību sagatavojas komisija, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Viss priekšlikumi izskatīti.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
13. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 13. janvārs 2005. gads. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 3536, likuma projekts grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā. Otrajam lasījumam komisija tiek saņemuši 4 priekšlikumi, kuri bija tiek izskatīti savā sēdē. Pirmais, tā ir vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais, atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
12. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 12. janvārs 2005. gads. Paldies!
Paldies!
Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Otrais lasījums Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 3537, likuma projekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Otrajam lasījumu komisijā saņemoši 13 priekšlikumi, kuri bija tiek izskatīši savā sēdē. Pirmais, tā ir vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais, deputāta Andreja Tolmačova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 24 deputāti, pret 54, neviens deputāts neatturas priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais, deputāta Andreja Tolmačova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu.
Piektais, vides ministra priekšlikums.
Lūdzu rezultātu. Par balsoja 21 deputāts, pret 59, neviens deputāts neatturs, priešlikums nav atbalstīts.
Piektais, vides ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais, vides ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais, vides ministra priešlikums dālija atbalstīts un iestrādāts priešlikuma numurs 8.
Par 7. un 8. priešlikumu deputātiem iebildumu nav.
Devītais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais, vides ministra priekšlikums dāli atbalstīts, iestrādās 8. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 13. atbildīgas komisijas priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
Ar šo visi priekšlikumi tiek izskatīti. Lūdzu komisijas vārda, lūdzu saima atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 79 deputāti, pretinators nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 12. janvārim 2005. gada.
Tad cits priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. janvārs 2005. gads. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par piesārņojumu. Otrais lasījums Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Atvainojos neliela tehniska kļūda, tad nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Edvīns Breisis.
Godātie kolēģi! Budžeta un finanšu komisija nopietni izskatīja šo likumprojektu un lūdzu atzīt to, kā steidzam.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 67 deputāti, pret 5-49 deputāti. Likumprojekts par steidzam atzīts.
Izskatot šo likumprojektu, komisija uzskatīja par nepieciešamu lūgt Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 66 deputāti, pret nav atturas 8 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrā lasījumā.
Komisija iesaka noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 29. decembrī un izskatīt 20. janvārī 2005. gadā.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 29. decembris 2004. gads un izskatīšana 20. janvāra 2005. gada Saeimas sēdē. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Pirmais lasījums ir diskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunums.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir sagatavojusi grozījumu projektu likumā politisko organizāciju partiju finansēšanas likums. Likumprojekta jēga ir precizēt attiecīgajā likumā priekšvēlēšanu izdevumu jēdzienu un novērst iespējamās kļūdas šobrīd spēkā esošā likuma redakcijas piemērošanā. Precizēta vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu apmēra definīcija, kā arī, kas novērsīs iespējamās neskaidrības likuma normu piemērošanā. Godājumie kolēģi, komisija lūdz šo likumprojektam piešķirt steidzamību, un ja šī steidzamība tiks piešķirta un likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā, komisija lūdz arī atbalstīt šo likumprojektu šodienas plenāra sēdē arī otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 69 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts par steidzam atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 75 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Cienījamie kolēģi, vai deputātiem ir iebildumi, ka šo likumprojektu mēs pieņemam arī otrajā lasījumā šodien? Ja deputātiem nav iebildumi, lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 77 deputāti, pret 2, neviens deputāts neaturs. Likums grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā pieņemts. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis divu deputātu lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu. Tad šie divi lūgumus būtu jāizskata Saeimas plenāras sēdē. Tad vai jums ir iepildumi papildināt darba kārtību? Nav. Tad deputāts Atis Slakteris lūdzu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 22. decembrī. Lūdzu deputāts balsot par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret viens, neviens deputāts neaturs. Bezalgas atvaļinājums deputātam piešķirts. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Induļa Emša lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 22. decembrī. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Indulim Emšim. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret viens atturs viens deputāts, bezalgas atvaļinājums deputātam Emsim ir piešķirts. Cienījamie kolēģi, prezidijas piešķīra deputātam Indulim Emsim arī bezalgas atvaļinājumu 20. decembrī. Cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, kas sēd mums šodien paredzēta ir ievilkusies, jautājumu un atbilžu sesija, diemžēl, nenotiks. No. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm, lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, es gribētu visiem deputātiem novēlēt priecīgus un mierīgus Ziemassvētkus, priecīgi un laimīgi sagaidīt jauno gadu, lai mēs varētu atsākt savu ziemas sesiju, spēka pilni, apņēmības pilni izdarīt visus tos darbus, kas mums ir jāpadara. Cienējamie kolēģi, līdz ar to mēs slēdzam šodienas sēdi un arī ziemas sesiju. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāram.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Andris Ārgalis, Aleksandrs Bartaševics, Juris Dalbiņš, Induls Sims, Oskars Kastēns, Ulds Mārtiņš Klaus, Vils Krištapāns, Zintars Jaundžēkers, Ainārs Latkovskis, Leopolds Ozoliņš, Valdis Ģilis, Ivans Ribakovs, Atis Slakteris, Jānis Strauma, Kārlis Šadurskis, Māris Kočēnskis, Ērika Zomere, Ērika Zunda, paldies!
Cienījamie kolēģi, vēl gribu atgādināt, ka rīt pulkstens 14. visi laipni gaidīt saimnes sarkanajās zālēm.